Areena.
Onko sinulle tapahtunut jotain selittämätöntä? Oletko koskaan kokenut, että kuolleella on sinulle jotain asiaa? Oletko nähnyt, kuullut tai haistanut kummituksia? Kerro minulle oma yliluonnollinen kokemuksesi. Käsittele niitä Outopodcastin erikoisjaksoissa tällä kaudella. Linkki, jossa voit kertoa tarinasi, löytyy Areenasta tämän jakson yhteydestä. Jotkut keräävät kiviä ja toiset keräävät lasia. Minä kerään outoja tarinoita. Oudot tarinat ovat minun kuriositeettikokoelmani. Niiden lähteet ovat hämärät ja epäilyttävät. Kuka tietää, mikä niistä on totta? Minun nimeni on Katja Merituuli Salminen. Tämä on Outo Podcast. Tervetuloa. Vainajat pitävät selvästi ajelemisesta. Siitä ovat osoituksena lukuisat kansanperinteeseen ja nykykerrontaperinteeseen juurtuneet jutut katoavasta liftarista. Kuolleesta, joka nousee auton tai hevosvaunujen kyytiin yksinäiseltä tieosuudelta ja katoaa vanhan asuintalonsa tai vielä useammin hautausmaan kohdalla. Kuolleet ryhtyvät myös elävien kyyditsijöiksi. Joskus pakolla yrittäen kaapata auton tai kiesit hallintaansa. Ja joskus matkustaja voi huomaamattaan nousta kuolleen kyytimiehen vietäväksi. Suomalaiseenkin tarinaperinteeseen kuuluu tarina kuolleesta kyydittäjästä, jonka todellisesta luonnosta matkalainen saa selvän vasta, kun tämä kääntyy hänen puoleensa ja kysyy haudan takaisella äänellä jotain sen tapaista kuin kuu paistaa heleästi, kuollut ajaa keveästi, etkös elävä pelkää. Tänään kerron kaksi tarinaa, jotka ovat kovin erilaisia, mutta joita yhdistää sama kuollut kulkumies. Aristoteles Savalas, paremmin tunnettu nimellä Teli Savalas, oli newyorkilainen Kreikasta Amerikkaan muuttaneen ravintoloitsijan poika, josta tuli kuuluisa elokuva ja televisionäyttelijä. Kaljupäinen syvääninen Savalas tunnetaan esimerkiksi elokuvasta Likainen tusina vuodelta 1967 ja Bond-elokuvan Konnana vuodelta 1969. Varsinaisen supertähden hänestä kuitenkin teki 60-luvulla TV-sarja Kojak. Mutta se tapaus, mistä nyt kerrotaan, tapahtui ennen Kojakin menestystä vuonna 1955. Savalas työskenteli siihen aikaan radiossa. Eräänä yönä, kellon käydessä jo pikkutunteja, Savalas oli ajamassa Upstate New Yorkin alueella, jossa tiet ovat pitkiä ja tien varret usein autioita. Hän oli palaamassa tyttöystävän luota kotiin. Teli oli pihistellyt aiemmin bensamittarilla ja toivoi nyt pääsemänsä kotiin lähes tyhjällä tankillaan. Onni ei kuitenkaan ollut hänen puolellaan. Auto köhisi muutaman kerran ja pysähtyi keskelle pimeää tietä vain peltoja ympärillä. No mitä, Savalas joutui jalkamieheksi. Hän muisti ohittaneensa jokin aika sitten pienen kautta yön auki olevan tienvarsiravintolan, ja sinne hän käveli kysyäkseen tietä lähimmälle bensa-asemalle. Ravintolassa hänelle kerrottiin, että alueella itse asiassa oli yksi siihenkin aikaan auki oleva bensa-asema, eikä sinne olisi edes kohtuuttoman pitkä kävelymatka, jos Savalas oikaisisi peltojen välissä olevan metsäisen alueen läpi. Se tosin oli pilkkopimeä. Savalas kertoi myöhemmin, että tämä ei ollut hänelle mikään mieluisa juttu. Ei oikeastaan sellainen, mihin hän olisi ryhtynyt missään muussa tilanteessa. Tie, jota hänen piti lähteä kulkemaan ravintolan vierestä metsään, tuskin erottui pimeässä ja sukelsi pian syviin varjoihin. Eikä Teli ollut pimeän ystävä. Mutta mentävä oli. Teli vetäisi henkeä, kohensi housujaan ja Oli jo varakanisteri kädessä kävelemässä metsän peittoon, kun hän kuuli jonkun kutsuvan häntä. Hei nuori mies. Kun Teli kääntyi, hän näki jotain hämmentävää. Pilkko pimeään metsään moottoritieltä kääntyvällä tiellä hänen takanaan seisoi auto. Eikä mikä tahansa auto. Luun valkoinen Cadillac, jonka kromi kiilteli tienvarsiravintolan vielä sinne asti kajastavissa valoissa. Auto itse ei oikein sopinut rähjäiseen maisemaan, eikä sopinut kyllä kuljettajakaan. Savalas kuvaili häntä myöhemmin lähinnä näyttävää ja kallista pukeutumista arvostavan gangsterin näköiseksi. Miehen päällä oli vaalea puku ja hänen käsissään oli sormuksia. Se oli tämä mies, joka oli puhunut. Hän kysyi, tarvitsiko nuori mies apua. Savalas ei käsittänyt, mistä auto oli ilmestynyt. Se ei taatusti äsken ollut seissyt ravintolan edessä, eikä hän ollut kuullut edes sen tulemista. Kaiken kaikkiaan homma oli jotenkin kammottava. Teli kuitenkin kertoi miehelle, mikä tilanne oli, ja mies sanoi antavansa hänelle kyydin bensa-asemalle ja takaisin. Teli suostui. Vaikka mies valkoisessa puvussaan valkoisessa autossaan puistatti häntä, ajatus kävelystä yksin pimeän metsän läpi oli vielä paljon vastenmielisempi. Hän kiipesi kyytiin. He ajoivat läpi sen pimeän metsän bensa-asemalle, puhuen sellaisia mitään merkitsemättömiä, niin kuin tuollaisessa tilanteessa nyt puhutaan. Asia, johon Teli ei voinut olla kiinnittämättä huomiota, oli miehen ääni. Se ei ollut ollenkaan sellainen kuin karskilta isolta mieheltä odottaisi. Se oli ohut ja korkea, hyvin käheä. Tämän lisäksi mies kosketteli tavan takaa silkkisen huivin peittämää kaulaansa, ikään kuin joku siellä olisi tuottanut hänelle kipua. Teli ei tietenkään kysellyt mitään. Lyhyen ajon jälkeen valkoinen Cadillac kaartoi syrjäisen bensa-aseman pihalle. Siinä Teli kaivoi lompakkonsa esille ja huomasi noloudekseen, ettei hänellä ollut rahaakaan. Cadillac-mies otti lompakostaan muutaman setelin ja antoi ne kovasti kiittelevälle Telille. Sitten palattiin metsätien poikki takaisin sinne päin, mihin Teli oli autonsa joutunut jättämään. Yhtäkkiä jokin miehessä muuttui. Savalaksen oli vaikea sanoa, mitä tapahtui, mutta mies vaikeni. Ja hiljaisuuden laskeutuessa autoon tuntui, kuin sinne olisi laskeutunut myös omituinen kylmä tunnelma. Mies katsoi matkustajansa ja kun hän puhui, hänen äänensä kuulosti oudolta ja pelottavalta. Teli kertoi myöhemmin, että miehen ääni ja autossa tapahtunut äkillinen tunnelman muutos hyysivät hänen verensä, vaikka hän ei tiennyt miksi. Tunsiko Teli baseballia? Mies kysyi oudolla äänensävyllään. Tiesikö hän Red Sox-joukkueen polttajaa nimeltä Johnny? Se oli omituinen kysymys. He eivät olleet puhuneet urheilusta mitään koko matkan aikana. Teli vastasi nopeasti ja kuten asia oli, ettei hän tiennyt kauheasti mitään baseballista. Tunnelma vaihtui taas. Ikään kuin ilma olisi jälleen liikkunut valkoisen Cadillacin sisällä. Gangsterin näköinen mies vain sanoi, että oli sääli, ettei Teli tuntenut Johnnya, sillä hän oli miehen hyvä ystävä. Kun tultiin paikkaan, mihin Savalasin auto oli sammunut, Teli pyysi vielä miehen yhteystietoja, jotta voisi maksaa velkansa. Mies kirjoitti jotakin paperilappuun, kiitettiin ja toivotettiin hyvät yönjatkot. Seuraavana päivänä Teli oli jälleen työpaikallaan. Kahvitunnilla hän lehteä selaillessaan osui lukemaan baseball-uutisia. Hän näki, että pelaaja, jonka hänen öinen hyväntekijänsä oli maininnut, oli juuri kuollut äkillisesti. Savalas päätti heti soittaa Cadillac-miehelle ja kertoa olevansa pahoillaan ystävän menettämisen vuoksi. Olihan hänellä nyt numero, jonka mies oli hänelle antanut. Teli soitti. Puhelimeen vastasi nainen ja kun Savalas pyysi saada puhua sen kaljupäisen herrasmiehen kanssa, jolla oli valkoinen Cadillac, nainen muuttui hyvin kylmäkiskoiseksi. Lopulta nainen parahti. Valkoinen Cadillac. Kalju pitkä mies. Te puhutte nyt minun miehestäni, herra Savalas, mutta hän ei mitenkään ole voinut auttaa teitä viime yönä, sillä hän on ollut kuolleena 2 vuotta. Savalas ei tiennyt, mitä ajatella. Jotenkin hän sai puhuttua naisen tapaamaan itsensä ja nainen toi tapaamiseen miesvainajansa valokuvia ja jopa kirjeen, jonka mies oli kirjoittanut. Eli näki heti, että kyse oli samasta miehestä, joka oli auttanut häntä. Nainen sanoi, että mies oli haudattu vaatteessa, jotka Teli kuvaili. Miehen käsiala sopi yhteen sen lapun kanssa, jonka hän oli Telille yöllä antanut. Ainoa asia, joka ei ollut yhtäpitävä naisen kuvauksen kanssa, oli miehen ääni. Se oli ollut niin erikoinen, että Teli oli odottanut naisen sanovan siitä. Miten hän muuten kuoli? Savalas kysyi naiselta. Hän ampui itsensä, nainen vastasi. Suoraan kurkun läpi. Teli Savalas on kertonut kyseisen tapauksen elämäkerrassaan. Se jätti häneen syvän jäljen. Ja voiko sitä ihmetellä? Näyttelijän kokemus kuolleen kyydistä jää selittämättömäksi. Emme tiedä, miksi vainaja ilmestyi antamaan yksinäiselle öiselle kulkijalle kyydin, mutta teko sinänsä ei ole uhkaava tai näytä tarkoittaneen mitään pahaa. Perinteisimmissä tarinoissa vainajalla on useammin pahat mielessään. Kuollut näyttää muuttuvan joksikin aivan muuksi kuin eläessään oli, ja siinä ehkä enemmän kuin missään muussa, on koko kertomuksen kauhun ydin. Eyjafjörður fjord on Islannin pisin vuono. Se tunkeutuu nuolen muotoisena pohjoisessa saaren selkään. Vuonon pohjassa sen rannoille laskeutuu Hörgardalur-laakso. Sinne sijoittuu tämä islantilainen juttu, jonka tapahtuma-ajaksi on sanottu noin 1800-luvun puoliväliä, vaikka tarkka aika ei ole tiedossa. Siellä oli tila, jonka nimi oli Myrka, suomeksi Musta virta. Ja se kyyhöttikin harmaana Hörgarvirran varrella, vuonon korkeiden silhuetteen piirtyessä sen taustaksi. Siellä asui nuori kirkonmies, diakoni, niin kuin paikallisesti sanottiin. Hänellä oli mielitietty, Gudrun, joka toimi taloudenhoitajana lähistön maatalossa. Eräänä jouluaattona diakoni oli luvannut hakea Gudrunin kirkolla pidettävään joulujuhlaan, mutta häntä ei kuulunut, vaikka ilta oli jo pimenemässä. Gudrunille asti ei nimittäin ollut vielä kiirinyt tieto, että diakoni oli muutamaa päivää aikaisemmin kuollut. Uutiset kulkivat hitaasti ja saattoi hän olla, että kukaan ei oikein tiennyt diakonin olleen Gudrunille tärkeä. Oli nimittäin niin, että hiukan ennen joulua muuten niin kylmässä ilmanalassa oli tapahtunut hetkellinen ja selkeä lämpeneminen. Se oli koitunut diakonin kuolemaksi. Koko joulukuun oli jää Hörgarissa nimittäin kantanut niin hevosia kuin miehiä, mutta odottamaton lämpöaalto oli irroittanut jään joen reunalta. Jää oli alkanut liikkua allavirtaavan veden voimasta ja pirstaloitunut liikkuessaan. Sitä diakoni ei ollut tiennyt ja oli hevosineen kaikkineen joutunut veden varaan. Seuraavana aamuna ohikulkija lähellä Mustanvirran taloa oli nähnyt kylmissään ja märkänä värjöttelevän hevosen virran rannalla, ja pian oli nähnyt diakoninkin. Hänen ruumiinsa oli puristunut yhteenpainuneiden jäätelien väliin. Eikä ruumista saatu pois. Meni pari päivää, kunnes pakkanen oli taas laskenut niin, että jää oli jähmettynyt paikalleen ja sille saattoi turvallisesti mennä. Tänä aikana diakoniparan ruumis oli muuttunut siniseksi ja violetiksi. Jäät olivat pahoin murjoneet sitä ja hakanneet ammottavan aukon miehen takaraivoon. Kurrun oli jo luovuttamassa, kun huomasi pihalla sittenkin seisovan miehen ja hevosen. Mies oli pukeutunut paksuun talviviittaan ja kietonut huivin kaulansa ympäri. Sanaakaan sanomatta hän nosti Kuudunen hevosen selkään taakse. Jouluyö oli musta ja valkoinen, sillä kuu loisti kirkkaana taivaalta ja kova tuuli kiidätti mustia pilviä sen ohitse. Varjot olivat sysipimeitä. Ja ratsastaja ratsasti. Hevonen kiiti hirveää vauhtia, eikä mies sanonut Kurrulle mitään. Naista alkoi pelottaa. Kaikki ei ollut kohdallaan. Hän yritti tavoittaa miehen kasvoja huivin takaa, ja samassa miehen hattu lennähti tuuleen. Diakonin kasvot olivat tutut, mutta vääränlaiset. Ne olivat siniset ja ruhjoutuneet, ja hänen takaraivossaan, sen saattoi Kudrun hyvin nähdä, oli suuri aukko, jossa paljaat aivot kimmelsivät kuutamon valossa. Garun, garun, sanoi mies ontolla äänellä. Kuu paistaa ja kuollut ajaa. Etkö näe valkoisen loistavan päästäni? Kudrun ei voinut tietenkään tehdä mitään. Hän oli lamaantunut kauhusta ja takertui yhä miesystävänsä näköiseen olentoon hevosen lentäessä eteenpäin. Pian oli saavuttu kirkolle. Garun, garun, sanoi olento. Odota tässä, kun vien hevosen hautuumaalle hautuumaan. Kudrun katsoi olennon perään, kun se hoippui kohti hautausmaata ja avointa hautaa, joka aukesi kuutamossa kuin pimeä kita. Kudrun tiesi, että Jumalasta erillään olevat olennot eivät voi sanoa Jumalan nimeä. Ja siksi olento oli sanonut häntä Garuniksi, sillä hänen oikeassa nimessään oli sana Gud, Jumala. Gudrun sai nyt jalat alleen ja juoksi kirkkoa kohti, mutta kauhea olento sai hänet kiinni ja alkoi raahata häntä kohti avointa hautaa kirkkomaassa. Gudrun taisteli vastaan kaikki voimin ja vasta haudan reunalla hänen onnistui horjuttaa hirveää olentoa niin paljon, että tämä putosi hautaan. Kudrun juoksi suoraa päätä kirkkoon ja suoraa kellotorniin, jossa alkoi soittaa kelloja. Sieltä seurakuntalaiset, jotka olivat olleet juhlimassa joulua, hänet löysivät ja kuulivat hänen tarinansa. Nyt myös Kudrun kuuli diakonin kuolemasta. Mutta vielä Kudrun ei saanut rauhaa kummitukselta. Öisin diakoni ilmestyi hänen ikkunansa taakse koputtelemaan ja irvistelemään. Ja vaikka Kudrun kuinka kirkui ja rukoili, saapui kummitus taas kiusaamaan. Kudrun ei suostunut olemaan enää hetkeäkään yksin, sillä jos hän jäi itsekseen, diakoni ilmestyi hänelle heti. Lopulta apua piti hakea Skagafjörduurista naapurilaaksosta, jossa asui voimallinen tietäjä. Tämä haetutti hautausmaalle ison kiven ja sitten keskiyöllä, Kurnin ollessa paikalla, tietäjä kutsui diakonin henkeä. Heti se ilmestyi paikalle sinisenä ja liilanpunaisena, ruhjottuna ja ilkeästi irvistellen. Se ojenteli käsiään kohti Kurnia, joka puolestaan meni aivan sekaisin. Kahden miehen piti pitää häntä paikoillaan, kunnes tietäjä sai taivutettua aaveen tahtoonsa ja painettua sen maan uumeniin. Iso kivi työnnettiin haudan päälle ja se kivi on vieläkin samalla hautausmaalla. Paikalliset esittelevät sitä turisteille. Kiveen kajoaminen on ehdottomasti kielletty, sillä diakonin tiedetään olevan sen alla ja odottavan vapaaksi pääsyään. Kudrun parkaa hän ei tietenkään enää saa, sillä Kuudunen on kuolema vapauttanut tämän maailman murheista. Ja hyvä niin. Tiedetään nimittäin, että Kuudunille tietäjän apu tuli liian myöhään. Se viimeinen vilkaisu diakonin kammottaviin kummituksen silmiin oli nimittäin liikaa. Kuudun menetti sen myötä järkensä valon. Kuolleen kyytiin joutumisessa on kysymys kontrollin menettämisestä. Kadillakin ovet ovat lukossa. Hevonen kiitää yli jäätikön ilman mitään mahdollisuutta paeta. Täytyy uskoa itsensä sellaisen kyytiin, joka ei välitä kaatuuko reki, törmääkö auto, katkaiseeko hevonen jalkansa ja matkalaiset lentävät niskoilleen maahan. Ja kaikki vain onnettoman erehdyksen takia. Erehdyksen, että sattui luottamaan kyytimieheen. Mitä sillä sitten mielessään onkaan? Vai onko mitään? Seuraavassa jaksossa on tapahtunut murha. Kuka sen parempi veriteon todistaja kuin kuollut itse?